halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Ergo. Waa maalin Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha 7 2019. Idaacadda maanta waxaa idinla socodsiin doona adigoo Maxamed Cabdiqaadir Socdaala. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda maanta waxaa ka mid ah: ganacsiyo loo maalgeliyey qaar ka mid ah dadka naafada ee ku nool magaalada Kismaayo, maxay noloshooda ka bedeshay? Puntland waxaa laga sii digayaa nadaafad darrida biyaha deegaanada qaarkood inay sababi karaan daacuun. Waxaad sidoo kale idaacadda maanta aad ku maqli doontaan: kalluumaysigu badbaado ma u noqon karaa nolosha dadka ku soo ciirtoobay abaaraha? Waxaad maqli doontaan gabar xoolo dhaqata ahayd haddase kalluumaysato ah oo u ololeynaysa in dadka dhulka xeebaha ku nooli ay ka faa'iidaystaan kalluumaysiga. Marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal, warka oo aynoo akhriso Leila Cabdi Maxamed.
Abaar baabi'isay kalabar wax soo saarka beeraha ee waddanka Jamhuuriyadda Kuuriya ayaa bilaabatay horaantii xilliga guga ee sanadkan kadib cimilada oo ka xumaatay waddankaas. Abaarta waxay ka dambeysay kadib markii dhulka uu cagaartay sanadkii 2018, halkaas oo wax soo saarka cunnada uu 12% ka hooseeyey sanadkii ka horreeyey, isaga oo ahaa wax soo saarkii ugu hooseeyey 10 sano ee lasoo dhaafay ee waddankaas. Bishii May ee sanadkan, qiimeyn goobaha ay abaartu ku dhufatay laga sameeyey ayaa hay-adda lanqeerta cas ku ogaatay in goosashada sanadkan ee beeralayda ay wax yar ka suuragal yihiin, iyada oo ay yar yihiin beeraha helay waraabka saxda ah iyo bacriminta kale. Hay-adda ayaa sheegtay in ku dhowaad 250,000 oo gargaar ah oo ka yimid hay-adaha waxtaa kuleeya ay si degdeg ah u gaareen dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay. In ka badan 1 isbuuc roob ka da'ayay waddamo ka mid ah Koonfurta Aasiya ayaa sababay fatahaado ka dhacay 3 waddan oo saameeyay in ka badan 3,200,000 oo caruur ah. Hay-adda Safe Children oo ka shaqeysa arrimaha caruurta ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay cimilada xun ee sababi karta dhibaatooyin bini'aadamnimo oo horseedi karo dhimasho dheeraad ah, dhaawac barakac tiro badan, iyo faafidda cudurrada ka dhasha biyaha. Fatahaaddu waxay si gaar ah u saameysay waddamada Nepal, Bangladesh iyo Indiya oo in ka badan 150,000 qof la ogaaday inay ku dhinteen, inkastoo lala yahay 100,000 kale. Tirada dhimashada ayaana laga cabsi qabaa inay sii kororto. Qaar ka mid ah 4,300,000 oo qof ayay si toos ah u saameeyeen fatahaadaha ka dhacay waddamadaas, waxaana intooda badan yihiin caruur dhibaatooyin ay ka soo gaareen fatahaaduhu. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo, xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daala cumreegta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Leila, halka aad nagala socotaana waa raadiyaha Ergo, codka arrimaha bini'aadamnimada. Markana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda maanta. qaar ka tirsan dadka naafada ee magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyey bishii 2aad ee sanadkan halaabuur ganacsi oo ay soo bandhigteen, kaasi oo ahaa fuurnooyin inay ka hirgeliyaan magaalada Kismaayo. Haddaba noloshoodii maxay ka bedeshay? Warbixintan waxaa inooga soo diyaariyey wariyahayaga magaalada Kismaayo, Axmed Toronto.
32 qof oo ka tirsan dadka naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyey hal abuur ganacsi oo ahaa furidda foornooyin lagu sameeyo buskudka iyo rootiga, kaas oo ay suuq geeyaan teelada iyo dukaamada magaalada Kismaayo. dadka naafada ah ee foornooyinkan ka shaqeeya ayaa waxaa la shaqeeya 4 qof oo ay shaqaale ahaan u qorteen kuwa oo midkiiba uu ku shaqeeyo maalintii 150 kun oo shilin Soomaali ah 4 nin ayaa qabta dubista rootiga buskudka iyo qabashada hawlaha ayna qaban karin dadka naafada ah halka iyaguna ay kala qaybsadaan shaqooyinka kale ee soo hara sida ay sheegtay Shukri Saciid oo ah gudoomiyaha dadka naafada ah ee magaalada Kismaayo
qayb waxay la joogan qofka rootiga sameynayo qof waxa jira dalabaadka loo soo eego hotel hiba inta looga baahan yahay maanta waxa jira aroos intaas oo buskud loo baahan yahay qayb dalabaadkii noogu maqan yihiin qayb way la iibgeeyaan qayb way soo gadaan qayb lacagtay soo ururiyaan
Foornooyinkan oo ka kooban 4 xabbo ayaa maalinkii waxa ay soo saaraan 2300 oo xabbo oo rooti ah iyo 7 kilo oo buskud ah waxayna si maalinle ah uga helaan lacag ka badan 2 milyan oo shilinka Soomaaliga ah Shukri ayaa sheegtay in shaqo abuurkani uu wax badan nolosha ka bedelay dadka naafada ah ee ka shaqeeya waxay sheegtay in qaar ka tirsan dadka oo rag iyo dumar bale kuwa oo noloshooda ku maareeya foornooyinka ay ahaayeen dad aan haysanin shaqo mashruucana oo hadda u noqday shaqo ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda
waxaan bilownay markii ay raadiyaha lagu sii daayay aan maqalay barnaamijku inuu bilaabmayo baanu tashi sameynay sidaasna codsiga u geysanay fikradda aan geynay waxay noqotay fursad fiican oo dadka naafada macnaha wax qabsanaya markii la arkay waana lagu hambalyeeyay waana la ogolaaday isla markii waana la qaabilay
Dadkan ayaa badankooda ahaa kuwa aan shaqeynin marka laga reebo 12 ruux oo ka mid ah naafada kuwa oo qaarkood miisas yaryar oo ay looska nanaca iyo wixii la midka ay ku gadi jireen guryahooda hortooda halka qaar kalena ay ahaayeen shaqaale ka shaqeeya doomaha kalluumeysiga Kismaayo balse hadda ay ku tiirsan yihiin waxa ay ka soo saartaan foornooyinkooda Xuseen Faarax Tirir waa 67 sano jir aragala waxa uu mas'uul ka yahay foornada Fiyaas oo ku taala xaafada Farjano 7 qof oo 3 dumar ay yihiin ayuu gudoomiye uga yahay foornada isagoo oo u kala sheega shaqooyinka ay maalinkaasi ku qoran yihiin
anu waxaan qabtaa waxaan oo dhan aniga armaareynaya aniga galabtii baan waxaan sii diyaar garaynayaa oo gabadhii leekeen wixii xaabaha iyo control wixii xaabaha iyo biciil lagu qaadi lahaa iyo leebitada lagu wacin lahaa iyo burki waxaas galabtii la habeen dadkii shaqeeyay baa ratibi dadkii baa xisood yar garoobayaan laba saac yaa waxa uu diyaarsanaa jeega sameeyay biyo inuu yeelan leftidii inuu taalo burki inuu yeelo burki waxa diyaarsadaan 3 saac ay shaqadii bilaabayaan 3 saac la qasi
9 qof oo qoyskiisa ah ayuu ku maareeyaa 100 kun oo shilin Soomaali ah oo uu ka helo foornada waxaa intaa u dheer qoondo rooti ah oo uu foornada ka helo maalinkii si uu reerkiisa ugu quraacdaan kohor shaqada uu hadda haysto ma jirin waxa uu qaban jiray iyada oo dhaqaalaha reerka ay biishaan ay siin jirtay gabar uu dhalay oo ka shaqeysa maqaayad ku taala magaalada Kismaayo shaqo abuurkan ayaa waxay u sahashay inuu awood u helo bixinta qarashaadka reerkiisa iyo lacagta waxbarashada 4 ka mid ah caruurtiisa oo hadda dhigta dugsiga hoose ee iskuulka ganaane ee magaalada Kismaayo kuwa oo markii hore aan heli jirin waxbarasho maadaama Xuseen aanu awoodi karin bixinta waxbarashadooda Sharma Arka Cabdiqaadir Cabdiraxmaan waa 24 sano jir naafo ka ah lugta midig isagoo oo banooni dheelaya ayuu hadda ka hor ka jabay jilibka korkiisa jabkaas oo ugu dambeyntii kalifay in lugta laga gooyo hadda waxa uu ku socdaa biraha ay adeegsadaan dadka naafada ah foornada bilan oo ku taala xaafada shaqaalaha ee magaalada Kismaayo ayuu si joogto ah uga shaqeeya Sharma Arka shaqadiisa waa inuu qoosho burka rootiga laga sameeyo iyo sidoo kale waxa uu dubaa burka laga sameeyo buskudka taas oo uu ka caawiyo laba gabdhood oo ka tirsan 8 qof ee ka shaqeysa foornada Sharma Arka ayaa sheegay in la shaqooyiskiisa ay wax badan ka bedeshay shaqadan loo maalgeliyay isaga iyo kooxdiisa maalintii ayuu sheegay inuu ka helo lacag dhan 100 kun oo shilin Soomaali ah taas oo qoyskiisa oo ka kooban 3 qof lagu maareeyo nolol maalmeedkooda Sharma Arka ayaa horay uga mid ahaa kalluumeysatada magaalada Kismaayo isaga oo sheegay in ay u shaqeyn jireen nin dooni kalluumeysata leh dhowr jeer ayuu sheegay in doontii uu saarnaa la gadoon isaga oo ku badbaaday Borosinko oo ay tuurteen si ay u dabaashaan balse shaqada uu hadda qabto isaga oo aan wax khatar ah wajahaynin sidoo kalena uu si maalinle ah u helo taas oo ka duwan shaqadii hore
shaqadana aad u fiican aan shal isu leeyahay waayo xeebta mar way kace mar doonta kulu gudoomiso shaqadana aad iyo aad u fiican oo boqolki boqol la leh karaa ee quraac horturooti waa ka helna maalinta xonton ku waa ka helaa goosaarka diyaar oo banaanka
sharmaarka ayaa sheegay in nolosha qoyskiisa ay wax badan ka bedeshay shukri saciid oo ah gudoomiyaha dadka naafada ah ee magaalada kismaayo ahna gudoomiyaha 32 qof ee maalgelinta loo sameeyey ayaa reer yuu ergo u sheegtay in hawshan ay bilaabeen bilowgii bishii labaad ee sanadkan marka oo hay'adda ARC iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ay u gudbiyeen fikrad ay sheegtay inay lahaayeen iyada iyo xuseen faarax dirir si dadka naafada ah shaqo abuur loogu sameeyo waxa ay sheegtay in shaqadan foornada ay ku doorteen in dad badan oo naafa ah oo shaqo la'aan haysto in ay u noqoto shaqo abuur
markeen wax urursano waa tashi baan sameynaa waan isku balaasi gareynaa qofku inta qof aan nahay baan ku qaybsanaa wixii nooga soo baxaan isku hagaajinaa
dadka naafada ah ayaa waxaa maalgelinta u sameynaya hay'adda ARC iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo taageero dhaqaale ka helaya hay'ad fadhigeedu yahay dalka Qatar oo lagu magacaabo Salateg Salma Mukhtar Maxamed waa madaxa barnaamijka maalgelinta u qaabilsan hay'adda ARC waxay radio ergo u sheegtay in barnaamijkan uu bilowday sanad 2018 bishii December looguna talagalay inay ka faa'iideystaan ilaa 3,000 oo qof haddana oo barnaamijkan uu shaqo u abuuray ilaa 2,000 oo qof oo u badan dhalinyaro maalgelinta ayay sheegtay in ay ahayd deeq aan laga rabin soo celinteeda
markii la dafuray waxa loo bandhigay bulshada la dhahay soo codsada waxay bulshada dhamaanteysa waxa soo codsaday 6,000 oo dad soo codsadeen alafu bishii la wataanad markay heeda gudda kala saareyso maxalla codsiyasha la soo codsade codsiga markan aragno waan fiirneynaa codsi haduu yahay business proposal kan fiirneynaa business proposal ka duu yahay business cusub oo fiican markaas ruux naftirkiis oo yireynaa gudii gudoomiyaha grupka oo yireynaa wareysa la yeelanaynaa marka aan fiirneynaa ina bidan ganacsi soo codsaday ganacsi ee bulshada saacadeenayso oo shaqo awr hadhoodi soo bin doonto oo maxaldahay Kismaayo Jubbaland ahaan inay kor u kicinayso development inay soo binayso sidaas aan kala qaadana gudigana waxay ka koobantahay 8 shakhsi
Ahmed Abdi Maxamed Ahmed Toronto Radio Ergo Kismaayo
waatay aad iyo aad ayuu maatan yahay kaasina wuxuu wariyay magaalada Kismaayo Ahmed Toronto
Hadii aad joogto Jowhar iyo deegaanada ku dhow waxaad radio ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee radio Jowhar maalin kasta 3-4 galabnimo
markana dhageystayaal ku soo dhawaada qiimaha xoolaha ee saylada magaalada Laascaano oo ino soo diyaariyay wariyahayaga Faarax Dubad
Hubinta qiimaha xoolaha waxaan maanta ku eegaynaa saylada geela iyo ariga lagu kala iibsado ee ku yaala magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool halkaas oo aan maanta booqday waxa ka jiray dhaqdhaqaaq ganacsi oo lagu kala iibsanayay xoolaha la keeno saylada Saylada geela ee magaalada Laascaano waxa maanta geela qaliin ka muunadiisa koobaad lagu kala iibsanayay awrta waaweyn 24 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada labaadna la kala siisanayay 22 milyan oo shilin Soomaaliya Muunada saddexaad ee awrta waaweyn ayaa lagu kala iibsanayay 20 milyan oo shilin Soomaaliya. Geela dhadig ee qaliinka ayaa saylada magaalada Laascaano waxa uu maanta ka marayay number 1 kiisu 19 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada labaadna lagu kala iibsanayay 17 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada saddexaadna lagu kala iibsanayay 15 milyan iyo 500 oo shilin Soomaaliya. Awrta qurbacda ama baananka ayaa maanta saylada geela ee magaalada Laascaano waxa muunadooda koobaad lagu kala iibsanayay 13 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada labaadna lagu kala iibsanayay 12 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada saddexaad oo ah raqamka ugu dambeeyana lagu kala iibsanayay 10 milyan oo shilin Soomaaliya
ogaasi uu yara adag tahay muqaabilaadkeeda aday lacag doonasho tahay aday xoolaha lacag soo bixitaay halkaasiba yara culus tahay oo laga caana doontay oo xoolaha mawaashiga baadiyaha ama tuulooyinka la dhex geeyay si weyn ma magaalada looga dareemayaa
marka iib
aad buu u yaraaday oo geela kii shalay la keenay kii durhaad la keenay kii tigoorisi la keenay toddoba cash waxaa laga yaabaa inuu isku soo gaadho geela iibkiisa
arrintaa maxaa u sababa tiri
waxa uu sababa dadka dadweynaha oo waxaana tuulooyinka ay ku kala maqan yihiin dhalinyarada oo ama ardaydii oo fasax ku maqan geel baa isku soo gaaraya badal caashi lacagtiina sida geel halkan isugu soo gaarayo bay xaggaa suuqina badal caashi uga tahay haday u dheel tahay iyo haday
cabdisamed yaasiin warsame kayton waxa uu ka mid yahay dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood waxa uu raadiyo weergo u sheegay in iibka adhiga daabaca ee la keeni jiray saylada magaalada laascaanood uu saameyn ku yeeshay adhiga ahminka ah ee la iibsanayo adhiga ahminka ah ee loo iibsanayo arafada oo iibkiisu ka bilowday miyiga gobolka Sool waxa uu sheegay in adhi badan uu iminka saylada yimaado kaasoo qiimihiisu aad u hooseeyo
waa 80 lixdan iyo 40 sadexdan raqam buu kala go'an yahay raqamka ugu hooseeyo adhiga yareere gabgablaha ah iyo adhiga kale oo ahminka caadiga ah iyo adhiga waaweyn ee gimbeerka ah oo hadir dhifi naadir weliba ay tahay in la sitaasteetka laakiin 70-75 iyo isaga badan qiimahaas adhigu uu hadir maraya waxa tahay waxaan hore loogu baran wayey dadkan dad jeeblayaal oo caadiya male dadka xoolaha haybsadaan waxay ka yimaadaan buusaaso ama waqooyiga ka yimaadaan dadka deegaanka u dhashay baan waxaan lahayn ganacsato in waaweyn oo dhiirri gelisa xoolaha haybsada
marka arrintaasi deegaanada miyiga ma ka bilaabatay
deegaanada miyiga waa ka bilaabatay
marka maxaa lagu kala iibsanayaa
ariga ahminka hadda waxa lagu kala iibsanayaa baa lagu lahaa 60-50 qiimahaas la kala iibsanayaa baa lagu waa ariga laba jirka ah iyo ariga saddex jirka ah hadda suuqa la weyn yahay ariga laba jirka ah waxaa lagu lahaa haddii waxa la sanayay 50-50 50-60 $50 dollar meelahaas la sanayay marka shalay de arihii burca lagay waxaa lagu lahaa 50-60 boo hooseeya state-na hoos reeyaa baa lagu yiri tiradi baa badatay waxaa badiyay socodkii arigii isku soo gaaray meesha iyo socodkii baan jirin oo hilibkii baan aad u iibsanayn oo caanihii baa jabay oo dadkii baa xagaa baxdo baadiyaha aaday oo magaalada oo dhan baa iska cidiyar sabta waxaa kuskareynaya barwaaqada ilaahayna siiyey caanaha jabay dadkii oo xagaa baxay oo aaday meelihi ay ku ogaayeen xoolaha sidaa daraaddeedna baan dumarkii hiliblaha sareebada joogay hilibka aad looga iibsanayn
intaa ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysay magaalada laascaanood waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah faarax dubad
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay faarax dubad dhegaystayaal inta aan ku guda jirno idaacaddayada maanta waxa aad maqli doontaan codadka inoo soo duubeen dhegaystayaasha iyaga kale jooga deegaanada kala duwan ee soomaaliya kuwaasi oo inlagala soo xiriiray teleefoonka gaaban ee lambarkiisu yahay 2-2. Markana waxa aad ku soo dhawaataan codka mid ka mid a dhegaystayaasha iyaga waa maxamed saleebaan oo ku sugan deegaanka ceelaf weyn
bismillaahi raxmaani raxiim anigaa maxamed saleebaan jaamac oo jooga deegaanka ceelaf weyn alaabuhu kasoo noqnoqdeen waxaan ka codsanayaa radio ergo inuu naga daahiso alaabaha ayna soo afjaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuwaa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo oo aad ka dhegaysanaysaan muwjada gaaban ee 16 mitirbaana oo dhiganta 7,845 halka qaarkiin magaalooyinka joogana aad nagala socotaan FM-yada magaalooyinka qaarkood tahay dhegeystayaal. Markana deegaanada Puntland qaarkood ayaa waxaa laga digayaa nadaafadda biyaha oo aan wanaagsanayn awgood inay kalifi karto inay daacuun sababaan. Kulan arrimahaasi looga hadliyay ayaa Algarowe ku soo gabagaboobay. Haddaba wariyahayaga Radio Ergo ee Maxamed Saalax ayaa ka wareystay agaasimaha waaxda caafimaadka aasaasiga ee wasaaradda caafimaadka Puntland, Cabdirazaq Abshir Xirsi.
Shirka wuxuu ku saabsan yahay istaraatiijiyo ama hab la rabo in lagu yareeyo mustaqbalka cudurka la yiraahdo koleeraha. Waxaad ogtihiin Soomaaliya inuu cudurkaas aad fara badan ku hayo, dad badan uu laayo mar walba oo maaragtay uu dilaacaba. Waad ogtihiin gobollada Soomaaliya qeybo badan in markii fatahaadda biyuhu ka dhacaan, in markii daadku ay dhacaan, in wax badan ay dhibaato badan u keensado. Marka waxaa la eegayaa oo maanta barafsoo halkaas u yimid inuu sameeyo habkii loo yareyn lahaa ama loo joojin lahaa dhibaatada cudurkaas uu ku hayo Soomaaliya, inuu habka sameeyo ayaa barafsoo u yimid. Waxaa kasoo qeyb galay shirkaas wasaarada fara badan iyo hay-ado fara badan oo ku hawlan barnaamijyada la xiriira si maaragtay hawshaas loo gaari karo. Waxaa ka mid ah wakaalada biyaha oo Puntland, waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha, waxaa ka mid ah wasaaradda deegaanka, waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka, waxaa ka mid ah hay-adaha UNICEF, WHO, Save Children, World Vision, dhammaantood. Waxaa kaloo aada looga hadlayaa oo meeshaan shirkan barafsoofada uu wado aada looga hadlayaa biyaha oo loo ogaaday inay yihiin meesha ay waxaana ka yimaadaan. سيبيا نديف لو هلكرا سي مسقولها ايو بكرنا سا لوكل دو كرا بيها دكو عبا سي مسقولها بدا لوصو بكرا يو نديفو كفوك بيها دكو عبيا كفوك ادو اريمانو عاسا ايا استراتيجي حب قاب ام استراتيجي حب قاب بال ربعين لسكوك راعو لغو يرأي كرا مستقبل كا عدو كاسينو و دكبان لايو وأكتهين أنت بابك كتشرد وحياري صوبالي وحل لها نور سرقور إلى كوقف بودي متي عندك كل يراها صوبالي حتى سبلا وحيري هاي كنتي بخل أقول لكن لما أوركره وحبا يبارس صح وحبا هي هاي شو مبادعه شيمار بحلق هذا شيمار ما نتراولي لكن أنا بقول كم بقول لما أوركره إن فرين هاي لكن وح قوائم كيري هاي كمال ذكره صوبالي ila hada waxaan isku dhacayaa barhorta in la ogaado maxaa keena maxay yihiin biyaar haysana biyaar abnaa hayki imaadaan ee masuulahan ee dadku isticmaalaan sidee rosho ila iyo ila inta in leeg baad san magaalooyinka ay ku noolnahay growe kalcay boosaas qar dhob ee meel magaalo baato magaalooyinkaas ila inta ba biyaha laga caba ay nadiif yihiin oo la aamin kara ila inta ba dadku ay ku wacyi kashay yihiin in cudurkaas uu yahay cudur qiimaado biyo saxa oo labay ila inta dadku biyo nadiif helaan arimo noocaas ayaa laga hadlaya horta wax loo ogaanayaa bal horta halkeen ay joogtaa example growe xageen joogtaa biyo nadiif ma kale xageen joogtaa halkaa xageen joogtaa bagaalada waaweyn IDPs ku biyo nadiif sax helaan biyo cadaan ma ka iman kara cudurkaas ma ka iman kara halka marka la eego waxa loo ogaaday waxaan kaas weydiinay waxaan ogaanay in 8 ila 9 magaalo oo budla kamida ay riskiyihiin khatar ay ugu jiraan inuu mar walba dilaa cudurkaas magaalooyinka waaweyn ba kamida wax kamida inta magaalada population-keedu badan yahay oo dhan waxaanu soo saarnay inuu yahay level-koodu level khatar ah oo cudurkaas dilaaco magacaabi kara wax kamida boosaaso wax kamida garowe wax kamida qardho wax kamida kalcay wax kamida burtilla wax kamida goldoob wax kamida dhahar wax kamida baran dhamaantood waxa la ogaaday in hadii uu fatahadi dhacdo ama biyo raasho dhacaan ama dhilac walba ay biyo u dhacaan cudurkaas sababi kara ay yihiin khatar ah marka loo qaab dhismeedka biyaha la helo
way maxaa talooyinka dadka u soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinaa dadku inay ka qayb qaataan barnaamijkan insha Allah waxaan ogaanay in community-ga ama bulshadu gacanta ay ka geystaan hawlahan ay yihiin habka kaliya loo gaari karo horumarka haddii la rabo in wax la qabto oo la rabo in wax la sameeyo haddaan mujtamacu u soo qayb ka qaadanin oo san diyaar u ahayn qayb galo malee gaariga ku shii laga rabay marka in mujtamacu ku ay fahmaan in biyaha nadiifka ay yihiin nolosha bilaadanka ay yihiin in faradhaqa iyo nadaafadu ay yihiin nolosha saxa ah oo dadka lagu badbaadin karo marka in community-gu dadweynuhu hooyooyinka waaridka wax kaladka dhalinyarada dhamaantood ay nala fahmaan in cudurkaas habka lagu yareyn karaa ay yihiin biyo nadiif ah la cabo iyo nadaafad la xoojiyo
way labada qodob markaas soo saarteen aad hadda isla adkaratay talaabada tan xigta qaadsan maxay
tahay waxa la develop gareeyaa qorshihii iyo blankii baa la sameynayaa professor waa noqonaya wad kubala badan buu soo maray hadda Soomaali kamid soo maray banaadir buu soo maray abay iyo bakol buu soo maray qolka magaalada bayna buu soo maray oo gobolkaas wuxuu soo maray baladweyne wuxuu ururinayaa xogta hadda aan ku sheegay oo maanta aan tan budlaan oo kale ayuu ururinayaa ka bacdina wuxuu soo saarayaa hab guud oo Soomaali oo dhan marti laga qaado lagu hawlgalo
shirkan maxay ka faa'iiday
waxaanu ka faa'iidnay waxa way waxaan ururinay xogta inta faraha leeg waxa aan su keenay dhamaan dadkii khuseysay cid walba wax ka dhibatay ay fikradba ka dhibatay waxaan ogaanay intee ceel biyood oo boor hoolisa oo budlaan maanta ka shaqaynaya intee shaalo weelis ayaa jira intee meelood baa khatar ku jira inay cudurkaas ku dilaaco intee baa khatar ku jira waxaan dhan baanu dhifro baanu helnay ka bacdi intaas dib loogu noqonaya loo habaynaya tii aliga
nadaafada iyo biyaha marka laga yimaado ma jira meel kale oo khatar ka jirto oo dacunku ka iman karo
wallahi la saa u badan nadaafada iyo biyaha saa u badan dacunku wuxuu ku yimaadaa waa deewo saxaro biyo ku dhacday oo dacunka af qof gashay ku yimaadaa badanaaba baqal biyaha subab u yahay saldhig waa in maarti nadaafada saa u saxdaasa
sabadamayti qaybaha ee kasoo qayb galay xogtan miyiga soo uriyay wasaaradda soo uriyay Saciid kala xogaha ka
sheegay soo bixiyay discussion baana soo binay la maalmo baa la fadhiyay shirkan maanta iyo shalay baa la fadhiyay dood farabadan baa la soo bixiyay xog badan baa la raadiyay cid walba waxa soo jeesay presentation iyo wasaaradii hadiyaha cid walba waxay haysaa iyo soo badhigtay ka dhalaaka soo laga soo uriyay xogtii
wasaaradda caafimaadka doorkeeda
wasaaradda caafimaadka waxa weeyda in xogta soo ururiso أنا واحد بالمتر كيو أنا عدة فلوس برنامج كم أنا مركي أو شخص أي أي دعوة لكن أيوة ما رش كلا أو أنا كل لشق نلشق إلا هابي بين قنا يعني أو أنا وذاكني شغلة وشغلة وذلية أيوة رنتي لكن صار عفوا كوا عدة كلية أو هوشان شو أنا ونقطة ليك ونقطة لما بارتنا نسخة كنا أيلا نقوم كل شقين يو لاو كلي
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadanimada
dan horeed kugu balan qaadnaba dhageystayaal waxaan maanta idaacadeedaynu kugu soo gudbin doonaa inta aan ka gaarno oo codadka dhageystayaasha ay naga soo wacay taleefanka gaaban ee lambarkiisu yahay 2212 markana ku soo dhawaada codka mid ka mid ah dhageystayaasha iyaga waa Cabdi Fatax Ibrahim oo jooga Baydhabo
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Fatax Ibrahim Hassan waxaan joogaa magaalada Baydhabo kaamka ku yaalo oo kaamka soo ay ku leeyahay kaamka barkacyaasha qasax dheere kaamka soo ku yimid degmada qasax ee dadkiisa ay ka yimaadeen degmada qasax dheere ee gobolka Bay waxaan rabaa inaan u sheego radio ergo baahida iyo dhibaatada kaamka si jirto kaamka soo dhawaaqa aad iyo aad u farabadan si jirto oo ay ka mid tahay biyo la'aan iyo hoy la'aan iyo fashion la'aan kadib markay aan ka soo barakacnay degmada qasax dheere oo aan ka imaanay abaaro iyo 7 sano iyo wax ka badan oo degmada wadadeeda ay xirin tahay aan soo gelin wax gaadiid oo soo gala aanay jirin kuwa cirka iyo kuwa dhulka labadaba ay ka xirin yihiin marka intaasaan idin soo wacay haddana waxaan soo gaaray dad manaa aad iyo aad ubara u fara badan oo ku dhawaas oo ka yimid degmada sax dheere ee gobolka Bay oo aad iyo aad u dhamaatay oo billahi tawfiq
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaas oo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay 6 bilood ee ugu horeysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarida ku dhacda ilmaha 6 bilood ee ugu horeysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee 6 bilood gaartay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa tahay dhegeystayaal markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka gobaad oo aynoo soo diyaarisay Leyla Cabdi Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aynoo hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa haweenay horumar ka sameeyay ka ganacsiga kaluunka iyo argoosatada ee degmada Eel ee gobolka Nugaal inta badan ragga ayaa ku lug leh wax soo saarka badda ee deegaankaas waxaa sa jira haween fara ku tiris ah oo ay ka mid tahay caasho Cabdikariin Xirsi oo ganacsi bulaalay ka sameeyay suuqa kalluunka. Waxa sheekadan soo socota oo aynu ka sameynay soo jeedinaya Cabdiraxmaan Maxamed Haaji.
Caasho oo ah mulkiilaha shirkadda kalluunka iibkiisa ee Libin waxay sidoo kale degmada ku leedahay hoteelka kaliya ee gabadhi leedahay ahna kan ugu weyn ee lagu iibiyo cuntada badda oo ay tagaan dalxiisayaal Soomaali ah oo ka yimaada magaalooyinka gudaha iyo qurbaha. Mararka qaarna waxaa taga kuwa ajnabi ah. Waxay Radio Ergo u sheegtay inay maalgelisay 3 saxiibadood oo ay ku kalluumaysato si uu suuqeedu ugu adkaysto duruufaha.
Ganacsigayga markaan bilaabay waxaan ku bilaabay rooti iyo shaah. Aan ka gadan jiray dadka nimanka quusayaalka ah. Xeebtaan geyn jiray meelaha ay ka quusayaan. Meeshaas la dee lacag kuma haysta. Waxaan ku soo bedelan jiray kaambe. Kii shaah iga cabbaaday xabad kaambe isiin jiray iyo rootiga cuna.
Caasho oo ah gabadh 47 jir ah oo korsata 3 aruur ah oo ay aabahood kala tageen waxay ganacsigan ka hor ahayd hooyo duruufo caafimaad oo adag iyo saboolnimo soo martay. Waxayse hadda ka mid tahay ilaa 5 dumar ah oo leh shirkado kalluumaysi oo degan Eel. Bandhigga ganacsiga haweenka oo sanadkii hore ka dhacay Garoowe ayay sheekada caasho ka mid ahayd kuwii ugu xiisaha badnaa ee dhiirigelinayay haweenka bandhigga joogay. Waxay ka jeedisay hadal ay nolosheeda iyo ganacsigeeda kaga warantay. 3 ayaa hadda badda uga shaqeeya caasho, waxayna maalin walba suuq geysaa 100 kiilo oo kalluun ah oo qaar ay ku iibiso hoteelkeeda, inta kalena ay u dirto macaamiisheeda Garoowe iyo dalabyo ay ka hesho deegaanada kale ee ku dhow degmada Eel.
Nolol maalmeedkayga dhammaan iyo nolosha qoyskayga waxay ku xiran tahay kalluunka iyo isagoo aan markaan kalluunka la soo baxo iyo kan kaleeto aan farsamaysto dhanka waxbarashada caafimaadka nolosha. Markii ugu horreysay horta aan ganacsiga bilaabayay aan kusoo bilaabo markaas wuxuu ahaa ganacsigay uu soo korayay xoogaa waxa uu yaqay jiriiflaha iyo burcabadeedii. Kabacdina waxa weeye hadda waxaa moodaa xoogay waan soo kabanaya waa ganacsi yar oo maayatay nolol maalmeedkayga aan ku maareeyo.
2 ka mid ah 3 wiil ayaa ku jira iskuulka waxayna gacanta ku haysaa ilaa 5 caruur ah oo ay heladeedu dhaleen kuwaas oo ay koriso isla markaasna waxbarashada iskuulka iyo dugsiyada quraanka ka bixiso. Waxay Radio Ergo u sheegtay in maalintii ay qoyskeeda ku biisho 200 oo kun oo shilin oo u dhiganta $6. Waxay Radio Ergo u sheegtay inay ka soo jeedo qoys xoolo dhaqato ah oo degan miyiga degmada taas oo markii hore iyada ku qasabtay inay suuqan soo gasho 1999 si ay u meelayso nolosha oo aad ugu adkayd iyo duruufaha dhaqaale xumi ee qoyskeeda haystay. Waxay suuqa ku soo gashay kiilo sonkor ah oo deyn ah oo ay ku samaysay shaah karis ah kaas oo ay ka iibin jirtay ragga kalluumaysatada ah marka ay soo jilaabtaan ee ay ku noqdaan xeebta. Muddo kadibna waxay bilowday inay ka sii macaashto kalluunka iyo kambaha.
Marka ugu horreysay waxaan damcay horta dadka in aan badda laga shaqeysan jiray inaan lacag ka uusado oo aan dadka caawiyo dhaho. Kabacdi xoogay taas ugu adkaatay. Kabacdi waxaan goostay waxaan samaystay meel buush ah meesha hadda hoteelka igaaba waxaa ka dhistay buush meel bannaan bay ahayd oo iska biyo mareena. Kabacdi dadku meesha degay waxay dhihi jireen waa dad qof waalan oo meesha waa biyo mareen maxaa u degaysaa. Shaahayga iyo waxayga ku gadan jiray aniga waxaan goostay in aan shaqaysto oo aan qof dagabaryin qof dambana naftayda iyo haddii jirro ii timaada iyo haddii wax kasta igu dhacaanba aan anigu isku tashado.
Dumarka degmada Eel ee ku jira suuqyada kalluumaysiga kuma jiraan gabdho u tababaran inay soo jilaabtaan. Iskaashatada kalluumaysiga ee degmada Eel oo ay haweenku xubno ka yihiin ayaa Radio Ergo u sheegay in tirada haweenka ah ee kalluumaysiga ka faa'iideysta ay weli aad u yar yihiin sidaas darteedna ay gacan ka geystaan kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha haweenka doonaya kalluumaysiga sida uu sheegayo Maxamed Siciid Waabari gudoomiyaha iskaashatada degmada.
Waxaan siinaa tababarada waan siinaa wixii ma garanaysaa ee aqoon ah oo siyaada ah oo degmada yimaada tababar ah ama iskaashatada u soo baxay waa ka siinaa waxaan waa tababarnaa waxaan siinaa aqoonta iyagaan u deynaa wixii tababar ah 180 dumarkaan siinaa xog saarnaa si waa iyadu xuquuqiskii ay gacanta ku haysaa ninkan oo la mid maaha dumarku.
Faadumo Maxamed Guuleed waa hooyada 9 caruur ah. Waxay 5 sano ee ugu dambeysay ka shaqeynaysay hoteelka Libin ee Caasho. Waxay gelinka hore ee maalintii isku dubaridaa karinta kalluunka ay makhaayaddu iibinayso maalintii iyada oo $150 oo ay halkaas ka qaadato bishii ku bixisa kharashka waxbarashada caruurta iyo wixii kale ee ay u baahdaan. Waxay Radio Ergo u sheegtay in 6 ka mid ah caruurta oo dhigta iskuullo iyo weliba dugsiyo quraan ay midkiiba ka bixiso $18. Nolosha kale ee qoyska waxaa maareeya odaygeeda oo badda ka shaqeeya.
Aan uga bedeshay waxa uga bedeshay aniga oo shaqala oo suuqa jooga magaaladii jooga oo shaqala odaygiina iska shaqeeya badda aan isaga qabqab leeyahay baan shaqada san ka faa'iido wax ka faa'iido arrinta dirka dirdir bintay la noqon lahayd igid baratay wax gaaska warka ganacsiga ku qaxnaa ku qaxsan ay weeye lacagteedii baan ka helaa bil kasta oo joogta meel yar oo nadiif oo common oo maalintii ka shaqeeya
عاش عبد الكريم وكاد شي ديباتوين كدقاله اي هاوينكا هيستا اي سيابها اي اوغا قد بكران حليادا لفرو ايغو او المها هيستا مركا اي اغوانتا ايغو كورين ايان و اي سان غرب كلهيلين اي حتى مركا اي سان مارين كرين نلوشودا اي اي كتالي سي ان مركا قبدها حالة داسي اي سوفوت ساران ان اي تهي ان اي اودو دا برارجيان غناعسيق عنتادا بادا اي اي شيكتي ان اي تهي شقفودود او اي كفايد كران aasho ayaa tusaale u soo qaadatay sidii ay ugu soo halgantay horumarinta hoteelkeeda oo iminka ka kooban 6 qol awlse ay ku bilowday 3 qol oo aysan u hayn lacag ay ugu iibiso gogosha lagu seexdo
waxaan markaan hoteelka sameeyay ee markuu ugu horeeyay ceel baan ka dhaamin jiray biyaha dushan ku soo dhaamin jiray ka badi barka daasimay ka badina biya gelin baan ku sameeyay marka qofku kulaba yoolkaaga haduu yahay halka gaar marka soo ilaahay waa kula qadanaya
waa tahay dhigaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga intaa
urugaysano oyabari hotel santahay dadko urugaysano oyabari hotel santahay ergaysal qantayo ababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka ergowga tahay
ergaysal qantayo ababul wanaagsaniyo
dhegeystiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah dhegeystayaasha iyaga laga soo xariiray taleefoonka gaaban waa Faarax Xuseen oo ku sugan degmada Baladweyn.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Faarax Xuseen Muumin Baladweyn aan jooga waxaan rabaa inaan erkay ka hadasho la shirada Soomaaliland ee Baladweyn ka jirto Baladweyn waxa uu noqday gobol Mareykanka ku yaalo waxaan xusaynaa in lacagtii la soo xariiray ergana ay muhiim tahay oo maasantii erga
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada
marka naxumanaan caruur iyo haween isugu jiraaya waxay ka faa'iideysanayaan xarumo caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanada Somaliland. Wariyaha magaalada Hargeysa Elias ayaa warbixintan inooga soo diyaariyay.
14,600 qof oo isugu jira haween iyo caruur ayaa 5 bilood oo u dambeeyay ka faa'iideystay adeegyada ay bixinayaan xarumo caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanada ka tirsan Somaliland. Haweenka iyo caruurta ayaa adeegyo isugu jira daweyn, dhalmo, xanaaneyn iyo talaal loogu sameeyay 56 xarumood oo la furay dhamaadkii sanadkii hore. Xarumaha ayaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxay u dhistay si loo yareeyo baahiyaha hooyooyinka iyo caruurta u qabaan goobo caafimaad oo lagu daryeelo waqtiga dhalmada, sida uu raadiyo ergo u sheegay Maxamed Cabdi Xargeeye oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Agaasimaha waxa uu xuseen haweenka degan miyiga ay dhib badan ku qabeen helitaanka adeegyo caafimaad ee yaalla magaalooyinka, kuwaasi oo wadooyin aan wanaagsanayn u soo mari jiray ama aysan tegi jirin duruufta dhaqaale ee jirta awgeed.
Marka waa qorshaha iyaga daran NDP2-ga amba iyo strategic plan-ka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayay labaduba waxay dhigayaan in kor loo qaado xarumaha caafimaad ee wadanka kolba halkii la arkay inay baahi ka jirto. Marka taas ayaanu sanadka xarumaha aanu hirgelinay, kuwa kale oo hor leh oo aanu hirgelin doonaana way jiraan mustaqbalka dhow insha Allah. Faadidooda dama waxay iyadaho wax ku darsanaysaan mid kuwa cusbitaalada hay-adda UNFPA ayaa qaarkood naga caawisay.
Xaliima Daahir Cige 6-4 ee sanadkan ayaa ku umushay xarun caafimaad oo laga sameeyay bishii December ee sanadkii hore deegaanka Gargaara Bari oo magaalada lagu hayay gobolka Awdal u jira 5 iyo 30 km. Waa hooyada 5 caruur oo markii u horreysay ku umushay xarun caafimaad. Intii ay uurka lahayd waxay xaaladeeda la socday kalkaaliyaasha xarunta iyadoo adeegyada ku helaysay si bilaash ah. Inta ay lahayd uurka caruurta hore ama ay dhalaysay ayay xustay inay la kulmi jirtay dhiigbax, awood yari iyo in foosho ay ku raagto, se yeeshee hadda waxa ay ka bogsatay xanuunkaasi hore u soo maray. Imo waxa ay iga warantay dhibaatada ay mari jirtay haddii ay dhiigbaxdo waqtiga foosha oo loo qaadi jiray cisbitaalka lagu hayo 5 iyo 30 km u jiray. Dariya markii xarunta looga furay deegaankeeda kama cabsi qabto in dhibaato u marto daryeel la'aan caafimaad. Xarunta deegaankeeda iyo kuwa kaleba waxaa yeela dhammaan qalabka dhalmada iyo mashiinada lagu cabbiro haweenka uurka leh. Xaliimo markii u horreysay ayay ilmaheeda ka talaashay cudurka dabaysha oo 28-kii Abriil ee sanadkan talaalkiisu ka bilowday deegaankeeda. Waxa ay sheegtay inuu dhammaysan doono 9-ka bilood ee talaalka ee ilmaha yar la siiyo waqtiga uu yar yahay, taasi oo ay kula taliyaan dhakhaatiirtu. Xarumaha waxaa intooda badan laga hirgeliyay deegaanada miyiga ee aan u dhoweyn magaalooyinka. Waqti badan ayay ku qaadan jirtay hooyooyinka inay heleen adeegyadan ay hadda helayaan. Ayaan Maxamed Cabdillaahi oo ah hooyada 6 caruur markii u horreysay waxay 22-kii bishii 2-aad ee sanadkan caruurteeda daweyn iyo talaal uga heshay xarunta laga furay ugaasmadow oo 9 kiiloomitir dhinaca koonfureed kaga xigta magaalada Berbera. Jadeeco ayaa kaga dhacday caruurteeda 2 ka mid a oo ay u dhigtay xarunta caafimaadka ee laga furay deegaankeeda oo muddo 7 maalmood ay ku jireen. Raadi Erga ayaa u sheegtay in 2 maalmood wax ka badan ay ku qaadan jirtay inay sho gaari ay caruurta ku qaado marka ay wax ka xanuunsadaan. Gaadhiga deegaanka caanaha ka qaada ayay ku geyn jirtay isbitaalka Berbera ama Hargeysa. Xaliima oo Raadiyaha Erga ugu warantay khadka telefoonka 15-kii bishan iyadoo ku sugan deegaankeeda waxa ay sheegtay
caruurta halkaas ka qaadi jirna markaa 5 bilood ay joogaan ciyaalka kala naanaabi jiray magaranays. Alxamdulilah iyaga fadhigu noogu yimiday si fiican ayaan talaalka u qaadanay, dawada iyo talaalka si fiican baan u qaadanay. Walaal 2 haween meel la sii dhexeeyey talaalka la damcay ee maxaydana markaasaa waliba haween una soo dhameynaynin oon talaalka maxaydana jadeecada bal jadeecada una ku yar dadaalaynin. 5 ciyaalaan dhalay magaranaysaa waxa layu doonay dhiig joojin baa 5 markii dhiig joojinta dalaygu mida ayuu dhiigiga joogsaday. 3 maalmo ayay igu qaato maxaydana anigoo maan iyo miir mid lahana lahayn oo indhaha cadeeyey maxay dhiig joojinta laygu midaay. Dawada kii duriya kii maxayada xanuunsanay awrka lagu qaadaya masa dameerkada lagu qaadaya si qaadaynay dhowr habeen la sii dhexayna idinkana hadda daqiiqad ba ku soo erwareegayna oo jaar buu la nala noqday ba dhaktarka.
dhibaatada ka haysatay in aanay u dhaweyn xarun caafimaad oo ay tagaan haddii ay xanuuno la soo darsaan waa ay ka nasatay ayaan oo si joogta ugu xidhan xarunta oo u jirta gurigeeda 500 oo mitir xarumaha caafimaadka ee ay samaysay wasaaradda caafimaadka somaliland waxaa ka howlgalay 834 qof oo mihnadlayaal caafimaada kuwaasi oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal iyo umulisooyin xarunta ugu weyn ee hooyada iyo dhallaanka ayaa hadda dhismaheedu waxa uu ka socdaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa kaasi oo ay ku baxayso lacag gaadhaysa $300 dhismahan waxaa wasaaradda ka caawinaysa hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda caafimaadku Ilyas Cabdi Cali, Radio Ergo, Hargeysa.
Waatahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xariyaha oo inoo soo diyaariyay wariyahayaga magaalada Gaalkacyo, Jibriil Cismaan.
kulanti uu aan dhigaystay kusoo dhawow barnaamijka xaaladda xiriyaha ee Radio Ergo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug barnaamijka waxa idin soo jeedin doona anigoo ah Jibriil Cismaan Cilmi waxaad ku maqli doontaan nolosha dadka barakacay ee ku tiirsan kaalmada ay ka helaan ehelodooda degan magaalada xerada dooxa mudug oo ay degan yihiin boqolaal qoys oo abaaraha ka barakacay waxay ku taalaa duleedka galbeed ee Gaalkacyo intooda badan waxay ku tiirsan yihiin kaalmada ay ka helaan eheladooda degan magaalada waana taa sababta markii hore halkan ay u degeen dadkaas waxaa ka mid ah Abbas Cabdi Maxamed oo 34 jir ah qoyskiisu waxa uu ka kooban yahay 5 qof Radio Erga ayuu u sheegay in Gaalkacyo ay u degan tahay gabar walaashiis ah oo qoyskiisa caawisa
waxa adiga caawiyana waxaan kaala gabar walaashay oo meesha degan ba maanti adiga aan sidaa waad u jiraysan nolol maalmeedka u doonta een waxa way een waxa ay ugu tirsanaa hada shaqo toos aan hayo gaar aan ma jido marna gabadhaan u dirahay waa ord gabadhiinu aad mar ana aada sidaas ayada markii anto tirada war carruurtii xalay iyo hanii hore shalay ma soo fiirin bal waxa uu geeyay waa wax adiga waqtigiiba saddex shay wax lagu cunteeyo oo carruurtaasi waxaas iga reeba adiga muddo waxaan ku tirsanaa 3 sano adiga meelaha 3 bilood baan kaamkan deganahay intaasna waa ku tirsanaa gabadha walaashay oo qof kale hadda markii carada imaan aan qaan ma jirin ayada indhay furayeed sidaana haddana ugu tirsanaa oo la joogaa oo aan subax adiga xariirkan oo dhaxeeya nolosha wax badan ay ka bedesho oo nolosha caaw aan ku fadhiyo kaamkan ku deganahay oo nolol maalmeedka oo aan shis siyaasan sanahay waa xashaas gabadha ay siinaysaa carruurta
waxa ku badan xiradan dadka lamidka ah Abbas ee aan awooda u lahayn inay shaqeeystaan ama ay helaan dad xoog leh oo u shaqeeya sida haweenka caruurta lagu furay iyo kuwa ragoodii ay ka dhinteen iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah Abbas oo gacantiisa mid ku waayay bamba ku qaraxday 16 sano muddo laga joogo ayaa ka hor abaarta waxa uu deegaanka Duugaab oo 90 km gaarka ay u jirta ku dhaqanayay 3 neef oo ari ah oo hadda uu ka faramaran yahay dhaqashada xoolaha uma wehelin xirfad kale oo uu ku shaqeysto xamaalka ismaha iyo shaqooyinka lamidka ah ee xoogsiga ah waxaan u saamaxayn gacantiisa midig oo ay ka go'an tahay kala bar ku dhow qaybta hoose Yasmin Cabdi oo ah Abbas walaashiis waxay Gaalkacyo ku leedahay kabar yar oo ay qudaarta ku iibiso labadeeda waalid iyo walaalkeed oo abaaraha ku ciirtoobay ayay ka caawisaa dhaqaalaha uga soo baxa ganacsigeeda yar waxay Raadi Wariga u sheegtay inay halgan ugu jirto sidii ay u heli lahayd cunno ku filan ehelkeeda
wiilkaas markuu ii yimaadana waxaa caawiyaa oo waxaan iraahdaa bal ilmahayasa ka baqtin caanaha iyo raashin iyo waxyaalaha meelaha uga qurjaafaa intuu 4 bari ama 5 bari camal uu iga sii maqan yahay baa wax isku sii araruya wax la yiraahdo ayuuto baan u sii galaa asaga waxaan iraahdaa walaalkaaba maanta kugu agbaqtay iyo ku soo gaarin waa iska xamaashaa ma caruurna iima joogto oo qof caruur koriya ma ahe meelahaas aan uu iska qararafeeyaa wixii marka aan biilanahayo baa wax meel u dhigaa oo ayuuto meel uu aruuriyaa aniga tayda iska fikirin asagiina waxaan ugu sii tiiganahayaa oo hab wax u siinahayaa waa walaalka ayuu sicilo ku baqtin laakiin haddii aan wax xirahayo walaalkay kaam deganow ma iraahdeen magaalada geeska soo gali laha ilmaan waxbarashan geela
laba ka tirsan caruurta Abbas ayaa gaaray heerka waxbarashada waana 7 jir iyo 9 jir balse waa guri joog aan haysan fursad ay wax ku baran karaan maadaama aanay xirad u lahayn xarun waxbarasho oo loogu talagalay dadka barakacay waxa la mid ah caruur badan oo xiradan ku nool kuwaas oo qoysaskoodu halkan ay ugu jiraan nolol maalmeedkooda dulka ay ku taalo xirada Duuxa Mudug oo qiyaastii 1 kilometir u jira Gaalkacyo waxa qoysaskan ugu deeqay nin ka mid ah dadka deegaanka sida uu sheegay Abbas oo ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee xiradan lagu aasaasay horantii sanadkii 2017kii Farxiye Siciid Colaad oo iyaduna ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee xiradan soo daga waxa muddo 2 sano ku dhaw cunada iyo caanaha saddexdeeda caruur ah oo ay dhashay ku caawiya qoysas eheladeeda ah waxay kaliyeed korisaa caruurta oo aabahood ay kala tageen waxay raadiyo erga u sheegtay in qoysaska eheladeeda ah oo Gaalkacyo ku nool ay marar kala duwan u tagto isla markaana ay ka hesho waxay cunaan 2 waqti maalin kasta
way badan yihiin qoysasku in baal kale ilaa 10 qoys oo kala walaashay gabar ilmaatiin meedanahay kuwa kale kuwa aan walaatinimo naga dhaxayso ba u tagaayo waxaan ka soo la soo qaata dii aan baal kale liraado waxaan uga fursada aan helo inaan iska daayo aan qof weyn oo maalin kasta bariyo tagaa adigoo wadareemi karta baahida u hayso ismana lihi baal kale ilaa mustaqbalkaaga waxa ku noolaad ba keelaysa laakin ilaahay asagu saaqada asaga ba ka faalqaada asagan ka sugeyna ciddi waxaanu u dhaantana waxaan ku cusaneynaa inay wixii noo heli karaan nasiyaan waxaan isku dayo ma jiraan ilmahaygaas dabka saan u shidan laasaan u hayn la umbaan ka fakara laakiin waxaanu aqoon waxbarashana ma soo baran wax xifrad kale aan ku shaqeysan ma jiraan
dhibaatada ugu daran ee haysata qoyska Farxiyo ayaa ah biyaha oo laga iibiyo isla markaana 20 litir qaadka laga siiyo 2000 oo shilin Soomaali ah meel ay lacag ka soo gasho ma jirto iyaduna ma shaqeysato eheladeeduna waxay siiyaan raashinka oo kaliya dhowr tubo oo uu xiradan geliyay mid ka mid ah ceelasha magaalada ayay dadku ka dhaansadaan hase ahaatee waa hab ganacsi oo cidna bilaash kuma cabto Farxiye waxay abaartii ugu dambeysay ee gobolka Mudug ku weysay 150 neef oo ari ah iyo 2 awr waxay ka soo barakacday deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug oo Gaalkacyo qiyaastii u jira 32 kilometir ku tiirsanaanta ehelka ma aha nolol ay ku faraxsan yihiin dadka soo barakacay ee halkan ku nool Abbas waxa uu ku haminayaa inuu mar un dib ugu noqdo noloshii xoolo dhaqatada
in baan barta xamid ugu joogay meesha aan u deganahay hadda amniyada waa fadhiba hay'ad xaalad dhan sa imaanayso hadduu waa fadhiyo wax badan baa anagu hadda hay'adaha meesha aan maqleynay waxna soo gaarana ma hayno hay'ad dib u jeedin sameeyaysa ama xoolo bixinaysa ama qofkan la dib u jeedin loo sameeyo ma hayno
marka si kale aad xoolo ku heli kartid ma jiraa si aad dib ugu laabatimiyo
miyigi adiga aan anuu qof hadda aan ogaa miyigi ama xoolo ugu siinaya ama aan ku laabanayo ma jiro markan
xerada kuma yaalaan xarumo caafimaad waxaana qoysasku ay tagaan isbitaalka Koonfurta Gaalkacyo oo bixiya adeegyo iyo daawo lacag la'aan ah inta hayno joogo barnaamijka xaaladaha xiriyaha oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug magacaygu waa Jibriil Cismaan Cilmi
haddii aad joogto Gaalkacyo Goldogob ama Bandirley Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada waxaad ka dhigaysan kartaa raadiyo hayaan moojadeeda FM ka ee dhererkeedu yahay 87.8.
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegeysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. Tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeenii.
بعد.